During the time of our Savior's
Fa tamin'ity lehilahy marary paralizia ity kosa dia nisafidy ny anome profy ny anjara asany tsy manam-paharoa ny mpamonjy. Raha nandre ny tenin'ny mpamonjy ny mpanara-dalàna sy ny fariseo dia nanomboka niaran'ny saina ny lazany tsy fahafantaran'ny fitenenany ratsy satria Andriamanitra ihany no afaka mamela heloka. Dia ny teny mpamonjy hoe nahoana ianareo no mieritreritra amponareo iza no moramora kokoa manao hoe voavelany elokao sa ny hoe mitsanganaka mandehana. Tsy niandry ny valitenin'izy ireo ny mpamonjy ka nanoy hoe fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona dia manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka dia milaza aminao aho hoe hoy izy raha nitodika tamin'ilay lehilahy voan'ny paralizia mitsangana ary bataony ny fandrinianao ary modiany an-tranonao dia nataony izany. Tamin'ny alalan'izany fanasitrana naranofo magaga izany no nanamafisan'ny mpamonjy tamintsika ny fahamarinana ara-panahy lehibe hoe ny zanak'olona dia mamela eloka. Raha toa ka efa eken'ny mpino rehetra izany fahamarinana izany dia tsy ekena mora foana tahaka izany ny fahamarinana miaraka aminy hoe ny mpamonjy dia mamela eloka eto ambonin'ny tany fa tsy amin'ny fitsarana farany fotsiny ihany. Tsy manao antsika ho afa-tsiny amin'ny otantsika izy, tsy manome lalana antsika hiverina amin'ny rotantsika taloha izy. Kanefa rehefa mibebaka sy mankatoa ny filazantsarany isika dia mamela ny elontsika izy. Amin'izany famelan-keloka izany no ahitantsika ny hery manome fahafahana ao amin'ny sorom-panavotana. Ary rehefa mampiatra ny finoanan'i Jesosy Kristy isika dia mankahiryantsika izany amin'ny fotoana sarotra lalovantsika. Ary izany dia mitondra fanantenana ho an'ny rehetra, indrindra ho an'ireo izay mihevitra fa tsy miatra amin'ny fahalemen'olombelona miverimberina ny fitiavan'ny mpamonjy anampy sy amonjy. Manampy antsika takatra ny fantanian'ny Petera izany. Raha nantany izy hoe hatramin'ny mpito va no tokony hamelan'ny olona ny rahalahiny, azo antoka fa mihoatra noho ny ampy izany. Fa ny valitenin'ny mpamonjy dia hoe tsy lazako aminao hoe hatramin'ny mpito fa hatramin'ny mpito ampy fitopolo. Tia antsika ny tombo ary tia ny atakarantsika ny finiavany amela eloka. Ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana no ilazan'ny tompo mihoatra ny telopolo hoe voavelany fahotanao. Amin'ny atsasan'ireo tranga ireo ny tenin'ny tompo dia miantefa manokana amin'ny mpaminany Joseph Smith ny tenin'ny tompo, indraindray miaraka amin'ny olon-kafa, indraindray amin'ny rirery. Tamin'ny telopolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny telo amby efapolo sy valonjato sy arivo no nanaovan'izany firaketana izany. Ary araka izany ny tompo dia namerimberina tamin'i Josefa hoe voavelan'ny fahotanao. Na dia tsy meloka amin'ny fahotana lehibe sy mamoehitra aza i Josefa dia tsara ny atsarovantsika fa ilay impito amby fitopolo an'ny tompo dia tsy mametra ny famelan-keloka arakaraka ny mahalehibe ny ota. Raha ny resaka tamin'ny lolona tao amin'ny Kirtlanda ny tompo dia nyteny hoe tiako ny andrenesan'izao tontolo izao hoe manana anana farangorahana anareo ao. Fantatry ny tompo ny fahalementsika. Ny teny hoe ianareo koa ao amin'izany andinina izany dia amin'ny alalan'ny fangorahana ihany no hahafahantsika amin'ny farany mandresy izao tontolo izao. Ahoana ny fomba fisehoan'izany fangorahana izany? Ho ny tompo hoe navelako ny fahotanareo. Manampia mpinyavana mela eloka ny mpamonjy. Tsy misy tokony eritreritra hoe izany famelan-keloka izany dia azo na dia tsy misy fibebahana azy. Hoy tokoa ny tompo hoe izao tompo dia mamela fahotana an'izay miaiky ny fahotana eo anoloako sy mangataka famelana. Ary izay afa-tsy ireo izay nanota tamin'ny ho amin'ny fahafatesana. Na dia tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny amoram-po faran'izay bitika indrindra aza ny tompo dia manavaka ny mahalehibe ny fahotana sasany ihany izy. Nolazainy fa tsisy famelan-keloka ho an'izay manevatevan'ny fanahymasina ary izay mamono olona dia nanantitantitra ny mahalalina ny fahotana amin'ny fahadiovam-pitondrantena sy ny toy ny fijangajangana koa izy. Ka ny lasa izy izay manota amin'ny hazavana lehibe kokoa dia andray fanameloana bebe kokoa. Na dia amin'ny fahotana maro vokatry ny fahalemena ao amin'ny fiainana aza isaky ny bebaka isika dia amela elokantsika hatrany hatrany izy. Noho izany isika rehetra anisan'ireo izay miezaka ny ala amin'ny fahazaran'ny dratsy toy ny fandraisana zavatra voarara ny fizarena zavatra mamofady dia afaka mahafantatra fa ny tompo dia alala niezaka ankitsipo ataontsika ary amela eloka ampitiavana rehefa mibebaka hatramin'ny mpito amby fitopolo isika. Izany anefa tsy midika fa ny olona iray dia afaka hanao fanahiniana hiverina hanotaka nefa tsy ho voasazy. Ny tompo dia mijery hatrany ny ao am-potsika. Tamin'ny fotoam-pitantanana izao, ny tompo dia nampitandrina ny mpanompony ny teny hoe oka ho menatra ny tariky ny nikolaita sy ny fahavetavetany miafina. Ny nikolaita dia antokom-pivavahana taloha izay nanambara fa manana lalana anao fahotana ara-pahadiovam-pitondrantena ny olona noho ny famindra-pon'ny tompo. Tsy ankasany tompo izany. Tsy mahatonga antsika ho afa-tsiny izany. Kanefa kosa rehefa taontsika ny zava-drehetra taontsika rehetra azontsika atao dia ny fangorahana sy ny famindram-pony no fomba hahafahantsika mandresy izao tolo izao. Rehefa mikasaka ny fanomezana sarobidy isika ny zavatra malemy dia tonga tanjaka ho antsika amin'ny alalan'ny heriny. Ny tompo dia mijery ny fanazavana ny fahazavana izay noraisintsika sy ny faniriny fotsika ary ny asa vitantsika. Ary rehefa mibebaka isika dia mamelantsika izy. Rehefa mandinika ny fiainan'ny olona tiantsika sy ny olom-pantantsika isika dia tokony anana finiavana toraka izany koa amela eloka na ny tenantsika na ny hafa. Ny torin'ny filazantsarako dia miresaka ny mahasarotra ny fialana amin'ny fahazaran-dratsy. Fa tokony tsy hotohina na kivy kosa ny mpikambana raha toka mbola manana ireo olana ireo ny naman'ny fiangonana na ny mpikambana vaovao. Raha ny tokony ho izy dia aneho fahatokisana n'ilay olona ary tsy tsara ny torohevitra nomenantsika. Move isika manana olana mitovy amin'izany ary mila ny faharetantsika sy ny fitiavantsika izy ireo ary mendrika ny famelantsika eloka. Tamin'ny fionambe maneran-tany tamin'ny volana oktobra lasa teo ny filoha mansona no nanorohevitra hoe mila mahatadidy isika fa afaka miova ny olona, afaka miala amin'ny fahazaran-dratsiny izy ireo, afaka mibebaka amin'ny fandikan-dalàna izy ireo, afaka manampy azy ireo andresy ny fahalemena isika. Tokony ampitombo ny fahaizantsika mijery ireo lehilahy tsy amin'ny endriny isika fa amin'ny zavatra mety ho vitany. Hoy ny tompo tamin'ny mpikambana nandritra ny fionamben'ny fiangonana taloha, lazaiko aminareo marina tokoa, madio ianareo nefa tsy ny rehetra, fa efa lo avokoa ny nofo eo anoloako, satria marina tokoa fa meloka eo anoloako ny sasany aminareo, nefa ho feno famindra-po amin'ny fahalemenareo ao. Tsy miova ny hafa ny ankehitriny. Fantatry ny tompo ny zavatra treantsika. Fantany fa manota avokoa isika ary tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra ombienyombieny. Mahalala ny fahalemen'ny olona izy ary ny fomba omonjeny dia ny amonjy antsika amin'ny fakapanahy. Nampianatra izy fa tokony hibebaka sy amela eloka isika. Ary na dia tsy mora aza ny fibebahana, rehefa miezaka amin'ny fotsika manontolo isika ankatoa ny filazantsarany dia omeny ny fampanantenana hoe lazaiko aminareo marina tokoa na dia eo aza ny fahotanareo dia feny fangorahana aminareo ny kiboko. Tsy ho laviko tanterako ianareo. Ary amin'ny androm-pisafoana dia hahatsiaro famindrapo aho. Manampy ny havana mela heloka ny mpamonjy. Isan-kerinandro ny fandarana mandeha amin'ny haino manjery ataon'ny amboara-peo ny tabernakely mormona dia manomboka amin'ny toran'ny kira mankahery. Nosoratany Phelps hoe élevons nos chants sacrés. Ny toy ny andininy fahefatra nefa dia tsy fantatsika tahaka izany. Tera ho an'ny tompo izay masina noho ny teniny sarobidy. Mibeba. Fa na dia mena tahaka ny jaky azan'ny fahotanao, mibeba dia ho voavela ny elokao. Manasa anareo mba atsiaro sy anaraka ny teniny tompo sy aneo ny finoana mba amin'ny alalan'ny fibebahana. Mijoro vavolombelona fa amelankeloka izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.